الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Yasin suresini 28. ayetide mana şu kechagi dersimizde aytib o'tgan Madinaning bir chetidan sa'y qilib yugurlab ergashinglar deb ana mursallarga Allohning huzuridan yuborilgan payg'ambarlarga ergashinglar deb o'zlarini qalbidagi e'tiqodni, iymonni namoyon qilib, mana shu e'tiqod iymonda mustahkam turib, vafot topib, shahid bo'lib ketgan shaxsni qavmiga bo'lgan jazoni Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-samaa wa ma kunna munzilin. Habibun Najjorni qavmiga 3 payg'ambarni va hamda yangi iymon keltirgan iymoniy sulolani jamoat oldida qatl etgan payg'ambarlarga, Allohga qarshi bo'lgan qavmga mana shu kishilar vafot qilgandan keyin bularni biz yer bilan yakson qilishlik uchun osmondan maloikalarni tushirib o'tirganimiz yo'q deydi Parvardigor. Bir diyorni, bir qariyani halok qilishligi uchun osmondan maloikalar tushishligi shart emas. Va ma kunna munzilin, biz maloikalarni biror kishini halok qilishligi uchun maloikalarni tushirib o'tirmaymiz. Faqat halok qilishlikni iroda qilgan paytimizda diyor ahllari yer bilan yakson bo'lishlikka loyiq bo'ladigan amal qilishgan paytlarida faqat bitta Jabroil alayhissalomning sayhalari bo'lgan paytda ana shular go'yo uchib qolgandek, nafslari, ruhlari uchib qolgandek mana qochib qolishadilar deb Parvardigor xabar beradi. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فقط ularga bo'lgan jazo maloikalar tushirilgani yo'q, osmondan askarlar tushirilgani yo'q. Jibril amin bir nara tortib qichqirganlarida ana ular o'lik bo'lib ruhlari chiqib jasadlari qotib qoya qoldi deydi Parvardigor. 30. ayette Allah subhanahu wa ta'ala mana shunday toifadagi insonlarga mana shu payg'ambarlar kelib to'g'ri yo'lni ko'rsatgan paytda iymon keltirmasdan payg'ambarlarga qarshi bo'lib iymon keltirganlarni yomon ko'rgan insonlarning holiga hasrat, nadomat, pushaymonlik bo'lishligini Parvardigor xabar beradi. Ya hasratan alal ibad, insoniyatga, bandalarimga hasrat, nadomat bo'lsin deb Parvardigor xabar beradi. Hasrat degan kalima arab tilidagi kalima, bizni o'zimizni o'zbek tiliga, turkiy tiliga buni aylantirilgan paytda pushaymon ma'nosi bo'ladi. Nadomat ma'nosi bo'ladi. Bu pushaymon, nadomat qilish ish qo'ldan ketgan paytda, o'nglanib bo'lmaydigan holat bo'lganda pushaymon nadomat qilinadi. Bu Alloh azza va jalla tarafidan bandalar tarafga hasrat, nadomat, pushaymon bo'lmayapti. Insonlarni o'zlarini holiga, o'zlari achinsin deb turib Parvardigor hasrat nadomatni mana namoyon qilib bayon qilib beryapti xolos. Alloh subhanahu va taolo bandalarini holiga pushaymon qiladigan, hasrat qiladigan, nadomat chekadigan zot emas. Mana shu yerda mana tafsirlarda xabar berilindiki, mana shu o'rinda hasrat, nadomat bo'lishligi bandalarni hollariga mana shu achinarlik holat ekanligini, lekin bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan hasrat, nadomat emas, bandalarni holiga pushaymonlik holat ekanligini, bularni holatlari o'zgarmas, mana shu payg'ambarlar kelsa, ular payg'ambarlarni kutib olmasdan masxara qilganliklariga, demak bularning holatlarida o'zgarmaslik bor ekan, pushaymonlik bo'lsin bunaqa holatlarga deb xabar beradi. Ya hasratan alal ibad. Payg'ambarlarni yolg'onchi deb iymon keltirmasdan da'vatchilarga qarshi bo'lib, Allohni g'azabiga giriftor bo'lib, halok bo'lib ketgan, vafot top ketgan shaxslarga endi hasrat, nadomat bo'lsin. Chunki ular endi tavba qilaydisalar, tavbalari qabulmas. Endi hali hayotga qaytib, biz endi ko'rdik, bildik, zalolatda ekanligimizni tushundik. Endi bizni hali hayotga qaytarilsa, biz qaytadan iymon keltirib, amali solih qilsak deb faryod qilsalar ham, endi o'rniga kelmaydigan holat bo'ladi. Ana hasrat, nadomat, pushaymon degan kalima ishlar o'tib bo'lgandan keyin, o'rniga qaytadan tiklab bo'lmaydigan holat bo'lganda, ana endi hasrat kalimasini, pushaymon kalimasini keltiriladi. Alloh subhanahu va taolo hali hayotini iymonsiz, e'tiqodsiz, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lib o'tgan bandalarni holiga hasrat, nadomat, pushaymonlik bo'lishligini mana xabar beryapti. مَا يَعْتِيهِمْ لِلْرَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Mana shu bandalarga, mana shu ularni ustilariga hasrat, nadomat bo'lishligi loyiq bo'lgan bandalarga Allohning huzuridan payg'ambar, elchi keladigan bo'lsa, ular payg'ambarni kutib olib, payg'ambarni da'vatlarga quloq solishlikni o'rniga payg'ambarlarni masxara qilishdilar. Mana shuning uchun ularni hollariga hasrat, nadomat, pushaymonlik bo'lsin deb Parvardigor xabar beradi. Insonlarni fitratlari, tabiatlari, xilqatlari buzilgan paytda Alloh subhanahu va taolo tuzib bergan chegaradan tajovuz qilib chiqib ketgan paytda payg'ambarlar da'vat qilsalar, da'vatlarini qabul qilmasdan, o'zlarini yo'llarida zalolatlarda indimay ketavermasdan, bular payg'ambarlarga iymon keltirmagandan keyin yana payg'ambarlarni masxara qilganliklarini ham Alloh xabar beradi. Payg'ambarlarni masxara qilganlarni holi albatta mana shunday haloqlikka boradi. Haloq bo'lgandan keyin endi qo'llaridan tavba ketdi, tavba eshiklari yopilindi. Endi amali solih qilay desalar, avoni amali solihning davri o'tdi. Demak, endi mana shunday shaxslarga, mana shunday bandalarga hasrat, nadomat bo'lsin deb Parvardigor xabar beradi. Alam yarau kamahlakna qablahum minal qurun annahum ilayhim la yarji'un. Axir qarassalar bo'lmaydimi? Iymon keltirmayotganlar Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'layotgan shaxslar payg'ambarlarni lasta mursala, siz bizga yuborilgan elchi emassiz deb payg'ambarlarni kazzob deyotganlar, sihrgar deyotganlar, Abu Kabshani o'g'li deb haqorat qilib xorlayotgan shaxslar qarasalar bo'lmaydimi o'tmish saboqiga, tarixga, tarix saboqiga quloq solishsalar bo'lmaydimi? Kam ahlakina qoblahum minal qurun. Bulardan avvalgi asr avlodlarini qancha-qanchasini Allohga iymon keltirmaganligi uchun, payg'ambarga qarshi bo'lganligi uchun ularni biz yer bilan yakson qilib, halok qilib tashladik. Mana shularga qarassa bo'lmaydimi? Annahum ilayhim la yarji'un. Ular qaytadan kelmayapti-ku. Ana endi yer bilan yakson bo'lgandan keyin yo'q bo'lib ketdi bular. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo mahshargohda qaytadan tiriltirib yana jazolaydi bularni. Bular halok bo'lganlardan keyin kelgusi avlodlarni oldiga qaytib kelmayapti-ku. Mana shundan ibratlanishsalar bo'lmaydimi deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu o'rinda insonni holiga Alloh subhanahu va taolo hasrat bo'lsin, pushaymon, nadomatlik bo'lsin deb xabar berganicha albatta mana shunday. Chunki hayvoniyat olami o'zini oldidagi bir sulolani, avlodni halok bo'layotganini, zabh etilayotganini ko'rsa, tamoman o'zida yo'q beqaror bo'lib, ana aqlsiz hayvon bo'ladigan bo'lsa ham, ana shu qoradan chiqib ketib, tamoman imkoniyati boricha qochib qutulishlikka harakat qiladi. Lekin insonlarni oldida bir qancha avlodlar Allohga, Allohning rasuliga iymon keltirmaganligi uchun ularni halok qilib, yer bilan yakson qilingani namoyon bo'lib turibdi-yu, lekin insoniyat o'zgarib qo'ymayapti. Badani bir jimirlab qo'ymayapti. Albatta mana shu insonlarga hasrat, nadomat bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Haqiqatda ham hayvonlar aqlsiz bo'lgan hayvon. Buni hamma shohidi bo'lgan, hamma guvohi bo'lgan. Agar uni ana bir avlodidan, sulolasidan, jinsidan bir hayvonni ko'zini oldida zabh etiladigan bo'lsa, tamoman beqaror bo'ladi. Aqlsiz bo'lgan hayvon ko'ziga yoshlar oladi. O'zi ana shu maydondan qanday qilib qochib qutulishlikka sa'y harakat qilib qoladi. Lekin g'ofil bo'lgan, pushaymonlik bo'lgan buni hayotiga, holiga pushaymonlik loyiq bo'lgan inson o'zgarmayapti. Qanchadan qancha janozalar bo'ladi. Har kuni janozani oldilariga qo'yib, janoza namozini o'qishadilar. Oxiratga safarbar qilishadilar. Yana aytib qo'yiladi, bir kun biz ham mana shu orqadan boramiz deb qo'yiladi. Pushaymon qilinadi, yig'lanadi. O'lik chiqqan xonadonda peshingacha qayg'u, bundan keyin kulib o'tirishadilar. Go'yo bu mayyit o'lik ana shu o'tib ketganlarni o'zginasiga xos xolos, qolganlar abadul abad hayot kechiradigan. Namoz o'qimaydigan shaxslar mana shu xonadondan bir mayyit chiqqan bo'lsa, ana shu janoza namozini o'qigungacha sal-pal tuslarini o'zgartirib, ba'zi bir kiyimlarni kiyib turishadilar. Ana dafn etib kelgandan keyin namoz ham yodlarda yo'q. Ana istig'for aytish ham yodlarda yo'q. Mag'firat qilgin degan duolar ham yodlarda yo'q. O'zlarini holatlarini o'zgartirish hech ham hayollarga kelmaydi. Demak, aqlsiz bo'lgan hayvonlardan ham insoniyatning holi tuban ekanligini mana shu holat ko'rsatadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonga aql bergan edi, idrok bergan edi. Hayvonlardan, jamodatlardan aql bilan, idrok bilan, fikrlashlik bilan insonni ulug' qilib yaratgan edi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Va laqad karramna bani adama deb xabar beradi. Inson farzandini men mukarram qilib yaratdim dedi. Hayvoniyat olamini, qo'ylarni chorpolarni mukarram qildim degani yo'q edi. Lekin qo'ylar chorpolar hayotdan ta'sirlanyapti, ibratlanyapti. Lekin insonlarcha ibratlanishmayapti. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bandalarni hollariga hasrat, nadomat, pushaymonlik bo'lsin deb mana xabar beradi. وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Hamma insoniyat, Allohga iymon keltirganlar ham, Allohning rasulining sunnatlariga amal qilganlar ham, Allohga qarshi bo'lib, rasulini masxara qilganlar ham, hammalari meni huzurimga qiyomat kunida mahshargohda hisob kitob uchun jamlanishadilar deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu yerda lammo kalimasi, ya'ni illo ma'nosini ifodalaydi. Illo ma'nosi ta'kidni ifodalaydi. Va in kullundagi in nafiya bo'ladi. Ana nafiy qilganning keyin bu yerda lammo kalimasi illoni ifodalab, ta'kidlab yer betida har qanaqa inson bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa quvvatlik bo'lsa, har qanaqa davlatman bo'lsa, olamning qaysi bir burchagida berkinib yashayotgan bo'lsa ham, bir kun meni huzurimga jamlanadi deb Parvardigor xabar beradi. Albatta mana shu yuqoridagi oyatlardan keyin yuqoridagi insoniyatni holiga hasrat, nadomat, iymonsiz amalsizlarga pushaymonlikni xabar bergandan keyin Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib qo'yadiki, ana biror kishi mana shu mahshargohda qiyomat kuni savol-javobdan chetda qolmaydi. Xotirjam bo'lsin. Agar kuyib yo'qib ketgan bo'lsa ham, yoki tuproqni tagida qolib tuproqqa aylanib ketgan bo'lsa ham, dengizga tushib baliqlarga yem bo'lib ketgan bo'lsa ham, hammalari meni huzurimda jamlanishadilar deb Parvardigor xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo 33. oyatda mana shu yerni ularga alomat, mo'jiza, bizning qudratimizga dalolat qiladigan buyuk mo'jiza, ularni qiyomat kunida tirilishliklariga dalolat qiladigan mo'jiza ekanligini xabar berib, va ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha va akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Va ayatul lahum insonlarga, aqli idroki bor insonlarga alomat, ularga mo'jiza mana shu yer, o'lik bo'lib turgan yer ularga mo'jiza, alomat. Ahyaynaha mana shu o'lik bo'lib turgan, hech narsani undirolmaydigan, undirishlik moddasi qolmagan yerni biz hayot barhayot qildik, bunga hayot bag'ishladik. Ana undan keyin biz donlarni o'stirib, undirib chiqardik. Faminhu ya'kulun, mana shundan insonlar yeb iste'mol qilishyaptilar. Mana shuni qayerdan keldi? Bu yer Alloh subhanahu va taolo yomg'irini yog'dirib, yoyinki anhorlar orqali Allohning suvini mana shu yerlarga olib kelishdan avval bu yer qaysi holatda edi? Mana shuni bir tasavvur qilib, mana shu o'lik bo'lgan yerga hayot bag'ishlanib, bundan o'simliklar unib, insonlar iste'mol qiladigan mana donlar va hamda turli xil poliz ekinlarini chiqishligi Alloh subhanahu va taoloni qiyomat kunida tiriltirishligiga dalolat qiladigan mo'jiza bo'ladi. Inson o'lgandan keyin tuproqqa aylanib ketamiz. Biz tirilmaymiz deb ana jahlan, johilligidan, ispasligidan, aqli idrokini ishlatmaganligidan mana shunday da'vo qiladigan bo'lsa, oddiygina bir yerni fikriga, tasavvuriga keltursin. Mana shu yer o'lik holatda edi. Alloh subhanahu va taoloni osmondan yog'dirgan suv bilan bu yerga hayot bag'ishlanyapti. Ana bundan o'zi o'lik bo'lgan yer endi insonlarning manfaati uchun bir qancha narsalarni mana o'stirib, undirib chiqaryapti deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu oyat, mana shu alomat, mana shu mo'jiza insonlarni qiyomat kuni mana shu o'lik yerdan qaytadan tirilib chiqishliklariga alomat, mo'jiza deb mana Parvardigor xabar beradi. Va ja'alna fiha jannatin min nakhilin va a'nabin va fajjarna fiha min al-uyun. Mana shu yerda biz bir qancha bog' bo'stonlarni yaratdik deb Alloh xabar beradi. Xurmozordan iborat bo'lgan bog'lar, uzumzordan iborat bo'lgan bog'lar va fajjarna fiha min al-uyun. Mana shu o'lik yer deb e'tiqod qilib turishgan yerlardan biz ba'zi bir qismidan buloqlarni chiqarib qo'ydik. Insonning aqli idroki bavar qilmaydigan o'rinda mana buloqlarni chiqarib qo'ydik. Nima uchun? Li'kulu min samari. Ana shu yerdan chiqqan o'simliklarni, bog'i bo'stonlarni mevalaridan iste'mol qilib foydalanishliklari uchun. Va ma amilatu aydihim. Qo'llari bilan amal qilib, ana poliz ekinlarini chopib, uni o'tlarini yulib, parvarishlab, qo'llari bilan amal qilib, xizmat qilib mana undirishlikka, rivojlanishligiga harakat qilgan narsalardan ham bular iste'mol qilishliklari uchun biz mana shularni yaratdik. Afala yashkurun? Mana shu ne'matlarimga shukr qilsalar bo'lmaydimi deydi Parvardigor. Nonko'rlik qilishlikni o'rniga, Allohni inkor etishlikni o'rniga, payg'ambarlarga qarshilik qilishlikni o'rniga, Alloh va Rasulini dushman tutishlikni o'rniga, Allohning ne'matlarini yeb iste'mol qilib, buni shukronasini ado etsalar bo'lmaydimi deb Parvardigor savol qilyapti. 36-chi oyatga kelamiz. Inshaalloh kelgusi o'rinlarda davom etamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilsin. Alloh subhanahu va taoloni olamdagi, o'zimizni, nafslarimizdagi vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalarni bilib, hayotga tatbiq etib, amal qilishligimizga mana shundan ta'sirlanib Allohni vahdoniyatini bir deb bilib amal qilib o'tmoqligimizga Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatki arhamar rohimin. Yana bir birodarimiz duo talab qilgan ekanlar, talib ilm. Kecha mana Afsohon birodarimizni duo qilishlikni talab qilishdilar. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarni hammalariga ilmi robboni ato qilsin. Birodarimizga ham Alloh shifoi komil ato qilsin. Bir rahmatki arhamar rohimin.